ci dañoo bëggoon li des ci waxtu wi ñu fàttale ko li nga xam ne moom la ñu dëgmal, te mooy fi weeru jullit yi toll, muy at mu bees mu tàmbali ci atum jullit yi. Mbokk yi, l'islam xamut janvier muy tàmbatali atum jullit yi. L'islam weeru tam xaret di al-muharram moom la xam muy tàmbatali atum jullit yi. Tàmbatali googu itam tàmbaleewut ci bisu fukkeel comme niñ koy waxee, bisu tam xaret muy tàmbali atum jullit yi déedéet. Tàmbali atum jullit yi moom mooy bis bi njëkk ci weeru tam xaret. Loolu duhut lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëddaloon jullit yi bàyyi ko fi déedéet. Arab yi dañoo baaxoo woon daat yi ñuy joxe dañ koy wekk ci xew-xew bu gën a rëy ci li passé ci seen jamono, la ci mujj xew-xew bu rëy ca la ñuy baase daat yooye. Loolu moo tax gis ngeen ñay yooye ñëwoon Madina tombeeg judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bu ñuy tegtaloo dañu ne yonent bi mu ngi judd ci atam ñay ya ñëwoon Makka. Ñay ya ñëwoon Makka bëgg a mabb Kaaba gi, ba ñuy tegtaloo ci judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne atum ñay ya la judd. Kon Arab yi amuñu woon dat yu fixe. Omar ibn Khattab dégg na nit ñu diggaale ci bor ne ban Rajab, mu ne leen ban Rajab, Rajabu daaw wala Rajabu ren wala ban Rajab. Ca la woote reeño, ca la woote diisoo ne nañu wutal jullit yi référence ci wàllu dat yu xam ne ca la ñuy tënk seeni dat. Ñu diisoo gis ne événement bu gën a rëy ci l'islam, nga xam ne juddug l'islam dëgg-dëgg ca la amee ak màggam fittim ci àdduna ca la amee mooy gàddaayug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, parce que ca la l'islam amee état boppam bu xam ne capital ba nga Madina. Mu ne kon nañu def datu gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy fi ñuy delloo sunuy wàññi. Gannaaw ba ñu déggoo ca loola, ñu ne kon ci ban weer lañ koy tàmbalee. Ñu seetlu ne ponk l'islam yi di juróom ak moo ciy ponk bi mujj, mooy ponk bi ñu mujj a farataal aj moomu weer wa ca topp benn weer la bu bokk ci yàlla ormaal di weeru tam xaret. Ñu ne kon nañu jàppee aj weer wi aj nekk ne mooy weer wi mujj ci at mi, weer wi ci topp di weer wu yàlla ormaal di tam xaret, ñu ne mooy weer wu njëkk ci at mi. Loola di déggoog saxaaba yi. Omar def na diisoo booba, saxaaba yi déggoo ci ak moom, xamuñu ku ca wuute ak moom. Kon mu nekk ijma, te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu na laa tajtamicu ummati ala dalaala, sama xeet duñu dëppoo ci ak réer. Te booba ñooña ñooy ñi nga xam ne seenu dëppoo moom la ñu konte muy dëppoo. Kon fii la wàññi atu julli yi tàmbalee. Loola tekkiwut ne gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru tam xaret la amee déedéet, ci mujjub weeru diggi gàmmo ak njël benn weeru gàmmo mooy gàddaay gi. Waaye dat bi ñu ko déparee wàññi fii la. Ci kaw loolu, weeru yi di weeru tam xaret dafa am ngëneel yu ko yàlla jagleel lu jiitu lii di am. Kon dafa des ak ngëneelam. Bokk na ci ngëneel yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko, mu ne koor gi gën ci koor gannaaw weeru koor moom mooy woor ci weeru yàlla wii di Muharram. Koor gi gën ci koor gannaaw weeru koor mooy woor ci weeru tam xarit. Julli gi gën ci julli gannaaw julli farata mooy julli guddi. Julli gi nit ñi julli seeni kër ci guddi, hadis boobu Muslim moo ko solo. Kon nekk tam xarit woor ci ngëneel la ak fu mu fi mën a doon, waaye nag ngëneel gaa nga gën a feddale koo ca bisu fukkeel ba. Ndax bisu fukkeel bi ci hadis Abi Qatada radiallahu anhu dafa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu koo laaj woor bisu fukkeel ci tam xarit, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa ngi yaakaar ci yàlla mu far bàkkaaru at mi weesu. Kon bisu fukkeel ci tam xarit woor ko day far bàkkaaru at mi weesu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na Madina, fekk fa yahudi ñu ngi woor bisu fukkeel boobu. Mu laaj leen, ñu ne ko bis la bu baax bu xam ne ci la yàlla musal bani Israil ci seen noon ba di Firaawna. Yonente bi ne leen, ñu ne kon Moussa daf ca sant yàlla, ñoom moo tax ñu koy woor, santee ko yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man maa leen gën a yeey ci Moussa, maa leen gën a yeey ci Moussa, ca la koy woor di digal jullit yi ñu koy woor. Waaye gannaaw gi bi ko ñenn ci jullit yi jàmbatee ne ko bis bi yahudi ak nasraani dañu koy màggal, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka fekkoon dafa am xerte wuuteeg ñépp ñu nekkut ci l'islam, dafa ne bu déwe ni insha allah dinañu woor juróom-ñeenteel bi, bi maanaa boole juróom-ñeenteel bi ak fukkeel bi ngir wuutee ko ak ahlul kitaab yi. Yàlla dogal balaa déwén ja mu génn àdduna. Li tax na borom xam-xam yi dañoo wane ne woor ci tam xarit fa mu gën a feddale ko te gën faa mat mooy woor juróom-ñeenteel, fukkeel ak fukkeel ak benn, comme ni ko Ibnu Qayyim waxee ci téeram boobu di Zaadul Ma'aad, ne booba moo ci gën a mat. Gannaaw gi ba ca topp mooy woor bisu juróom-ñeenteel ak fukkeel, ngir loolu ngeen dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naroon. Ba ca des mooy woor bisu fukkeel di rek, ngir li ngeen dégg ci li muy far bàkkaar ci ki nga xam ne woor na ko. Mbokk yi lii ngeen dégg moom dong mooy sunna ci tam xarit, moom dong mooy sunna ci tam xarit koor. Amma yeneen yi ngeen ciy dégg ñu koy tuddee ay hadis, noonu laa koy waxee, ñu koy tuddee hadis ndax daf koo doonut moo tax. Ay sos laa ki fen amut cosaan ci diina, naan ci bisub tam xarit la yàlla nanguloon aadama tuubam ga, ci bisu tam xarit ca la gaalug nuux ga koste woon ca montagne ba, ci bisu tam xarit ca la yàlla delloo woon Yusuf baayam Yaquub, ci bisu tam xarit ca la yàlla jotee woon Ismaila ak kuyum xarma, bisu tam xarit jant bi day muuru ngir ray giñ ci rayoon Hussein, garab yi montagne yi dañuy am couleuru deret ak yudur yooyu, bisu tam xarit ku ci yaatal ci sa njaboot def ñam yu ama am solo at mi yëpp yàlla daf la ci yaatal, bisu tam xarit ku ci sangu doo feebar ci at moomu ak yudul yooyu, mbokk yi yëpp ay léeb la, mbokk yi yëpp ay léeb la, dara wéru ci l'islam. Doy na ñu xam ne dara wéru ci mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu yiw jàngal nañu ko, jot si nañu, lépp lu jogeewut ca moom loola du aw yiw du ak jaamu yàlla. Amaa nag naan bisu fukkeel ci tam xarit mooy feetu bopp at mi, kooku moom mbokk yi dafa yàggut sax, waxoon naa ko sànq ne bopp at mi mu ngi commencé ci bis bi njëkk ci weeru tam xarit teeru tegi mooy feetu mooy bopp atum julit. Waaye l'islam moom dafa xamul feetu bopp at. L'islam dafa xamul feetu bopp at. Islam feet yi mu def daf koo def ci jeexitu matale ab ponk ci ponk jaamu yàlla yi. Ñaari feet la l'islam am muy korite ak tëbaski. Korite feet la gu xam ne yàlla daf koo defal julit yi ci jeexitu bay guñu bay seen sasu koor ba mu jeex mu defal leen bis ba ca topp di ak feet. Tëbaski moom itam jeexitu bay guñu bay sasu aj ba mu jeex dem nañu Minan dem nañu Arafat ñëw nañu Musdalifa xëy nañu yàlla defal leen feet. Yii mooy feeti l'islam. Waaye feetu bopp at l'islam xamu ko. Tim bu ñu doon wax bopp at it du bisu fukkeel bi doy na leen ne du feet ci l'islam rek mooy dañ koy woor. Dig la ne boo ko wooree da nga ci am ñu faral la bàkkaaru at. Ti feet moom l'islam dafa araamal ñu woor ca. Am naa togg ay cere moom loolu génnul séeréer yi. Cere moom yaakaar naa boo rombee Sénégal boo rombee Afrique bu ñuul gii rek dootoo ko gis papa. Loolu kon wala balul ñu ne ak jaamu yàlla la. Te it ku woor ndogu ngay togg defe na ku woor ndogu lay togg du reer. Kon yooyu demuñu fenn. Def ko mu nekk feet nag loolu moom barki de moo njaay la fii ci assemblée nationale. Benn ci député yi moo proposé mu ne chrétien yi dañoo am seen premier jour de l'an jullit yi tam xaret mooy seen premier jour de l'an. Lu tax chrétien yi seen premier jour de l'an nekk feet national te ñun jullit yi amuñu loolu. Mu nekk procès ñu wote ko dal di ko saxal. Fii la juddoo de li moom dafa yàggut. Kon mbokk yi li ngeen dégg loolu mooy tam xarit ci l'islam. Woor gi boo mënee woor bis juróom-ñeenteel fukkeel ak benn mooy la gën. Soo ko mënut mën a woor juróom-ñeenteel ak fukkeel ba tey it yaa ngi ci biir lu gën. Su fekkee manoo loolu yëpp fexeel bisu fukkeel bi moom bum la rëcc. Ñaan yàlla subhanahu wa taala war sagal ñu sunu taxawaay lépp ci diinaam lëppoog la yonente bi saxaaba yi nekkoon musal ñu ci lépp lu wuute ak ñoom mu dëkkal ñu ak ñoom ca këru tiraangaam ci ngëneelam lu ko yombale yàlla nañu ko defal. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.